Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες, λογιμότατε κύριε Κοσμήτορα, λογιμότατε κύριε καθηγητέ, κύριε δήμαρχε, αγαπητοί αδελφοί. Πριν από 450 χρόνια, η περιοχή της σημερινής Μητροπόλεως Λαγκαδάλη της Κερενδίνης αποτελούσε την Επισκοπή της Κερενδίνης. Ήταν μία από τις 10 επισκοπές που υπήγονταν τότε στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Την εποχή εκείνη οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης ήταν πραγματικοί αρχιεπίσκοποι έχοντας υπό τη δικαιοδοσία τους 10 επισκόπους που διοικούσαν τις επισκοπές εκείνες σε μια έκταση από την Ιερισσό προς Ανατολάς μέχρι την Κοζάνη προς Δυσμάς και από τη Λίμνη Δοϊράνη προς Βοράν μέχρι την Κοιλάδα των Τεμπών προς Νότων. Η Επισκοπή Λιτής Κερενδίνης ήταν τότε μια πτωχή επισκοπή με μικρό αριθμό χριστιανικών χωριών. Σε έγγραφο του έτους 1768 παρατίθεται κατάλογος των 13 χωριών της. Όμως τα χρόνια 1560 περίπου μέχρι 1574 η πτωχή αυτή η επισκοπή είχε αξιωθεί από τον Θεό να ποιμένεται από ένα επίσκοπο πραγματικά φωτισμένο και πρικισμένο με σπάνια πνευματικά και ηθικά χαρίσματα, τον καταγόμενο από τη Θεσσαλονίκη και γενόμενο μοναχό της Ιστορικής Μονής στου Δίου της Κωνσταντινούπολης, τον Λόγιο και Πολυγραφότατο συγγραφέα Δαμασκηνό. Δια του Δαμασκηνού το όνομα της Επισκοπής Λιτής Κερενδίνης κατέστη ευρύτατα γνωστό ακόμη και πέραν από τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και την Τιβίκη της μακρινής Γερμανίας. Δεν χρειάζεται να παρατεθούν βιογραφικά στοιχεία περί του Δαμασκηνού, αφού αυτά περιλαμβάνονταν σε μια άλλη από τις σημερινές εισηγήσεις. Θα περιοριστούμε λοιπόν σε κάποια ιστορικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του ανδρός και κατόπιν θα στραφούμε σε κάποια από τα συγγράμματά του προς ανείχνευση στοιχείων της προσωπικότητός του. Πριν απ' όλα όμως, αξίζει να αναφερθούμε σε κάποιο ιδιαίτερο γεγονός. Σύμφωνα με την καθιερωμένη τάξη, οι επίσκοποι που υπήγονται στην Αρχιεπισκοπή Θεσσαλονίκης χειροτονούνταν μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως. Την εποχή εκείνη στα έτη από το 1526 μέχρι το 1590, μετά τη μετατροπή σε τζαμί του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, ως Μητροπολιτικός Ναός λειτουργούσε ο Μέγας Ναός των Αγίων Αγγέλων ή των Παναγιωτάτων Ασωμάτων, δηλαδή η γνωστή μας Ροτόντα. Μέσα λοιπόν στη Ροτόντα περί το έτος 1560 χειροτονήθηκε επίσκοπος Λιτής Κερενδίνης ο Δαμασκηνός. Ας υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, όταν ήταν πρωτοσύγκελος της Θεσσαλονίκης, αγωνίστηκε και πέτυχε να αρχίσει πάλι η τέλεση θείων λειτουργιών μέσα στη μεγαλειώδη Ροτόντα με τα περίφημα χριστιανικά ψηφιδωτά. Δεν εγνώριζε βεβαίως ότι μετά από χρόνια με την εκλογή του σε Μητροπολίτη Λαγκαδά θα γινόταν μακρινός διάδοχος του σοφού εκείνου Δαμασκηνού, ο οποίος μέσα στη Ροτόντα είχε χειροτονηθεί επίσκοπος της Λιτής Κερενδίνης. Ο Δαμασκηνός, γέννημα της Θεσσαλονίκης και έχοντας πιθανότατα το όνομα του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου, όπως φανερώνει το μοναχικό του όνομα Δαμασκηνός, που αρχίζει και αυτό από Δέλτα, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη προφανώς σε νεαρή ηλικία και εκεί παρακολούθησε τα μαθήματα του σοφού διδασκάλου Θεοφάνους Ελεαβούλου του Βεριαίος, ο οποίος δίδασκε δίπλα στην Εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοπηγής, στη συνοικία του Παλατά, μέχρι περίπου το έτος 1550. Ο νεαρός Θεσσαλονικεύς υπήρξε ένας από τους καλύτερους μαθητές του Ελεαβούλου, ένας από τους πολλά καλούς λογίους και προκομμένους, όπως βεβαιώνει ένας άλλος μαθητής του Ελεαβούλου, ο Ιερόθεος Μητροπολίτης Μονεμανσίας, στο χρονογράφο του. Προφανώς, μετά το πέρας των σπουδών του, εισήλθε στη Μονή του Στουδίου, στο νοτιοδυτικό μέρος της Κωνσταντινούπολης. Η ιστορική Μονή του Στουδίου, που κατέστη περίφημη δια του Μεγάλου Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, διήγε τότε τον τελευταίο αιώνα της ύπαρξής της. Ήδη πριν από το έτος 1512, είχε στερηθεί τον αρχαίο περίλαμπρο κεντρικό ναό της του Τιμίου Προδρόμου, που είχε μετατραπεί σε τζαμί επί Σουλτάνου Βοιαζίδ Δευτέρου 1481-1512. Όμως η Μονή ήταν ένα εκτεταμένο συγκρότημα κτηρίων και παρεκκλησίων και προφανώς ένα μέρος της παρέμεινε στη κρίση των μοναχών. Οπωσδήποτε υπήρχε τότε ένας αριθμός μοναχών που ζούσαν εκεί ως κοινοβιάντες υπό έναν ηγούμενο. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Δαμασκηνός αργότερα, όταν ήταν πλέον επίσκοπος Λυτής και Ρενδίνης, στην ομιλία του παρέμνησης προς μοναχούς του στέλνοντας Οθήνε επενή των κοινοβιακών μοναχισμών, ως πρώτη και καλύτερη από όλες τις τάξεις της καλογερικής, ενώ αποδοκιμάζει ως πολύ δύσκολο και ατελέσφερο τον ιδιόρυθμο μοναχισμό. Μέσα λοιπόν στο κοινόβιο του Στουδίου, ο Δαμασκηνός έλαβε και την χειροθεσία του υποδιακών και ως μοναχός και υποδιάκονος εκήρυσε εντός και εκτός της Μονής. Πολλές από τις ομιλίες της περίοδου εκείνης, μετά από παρακλήσεις και προτροπές πολλών, τις συγκέντρωσε και εξέδωσε στη Βενετία σε ένα τόμο με τον γενικό τίτλο «Θησαυρός». Αυτό ήταν το πρώτο σύγγραμμά του και το γνωστότερο απ' όλα. Όμως το κήρυγμα δεν ήταν το μόνο έργο του στη Μονή Στουδίου. Ως άξιος μαθητής του Θεοφάνου Σελεαγούργου, επεδόθηκε στο διδασκαλικό έργο και προφανώς διοργάνωσε ένα σχολείο μέσα στη Μονή Στουδίου. Αυτό συνάγεται από τις πληροφορίες που έχουμε ότι υπήρξε διδάσκαλος γραμματικής του κατόπιν Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμία του Δευτέρου του Τρανού. Αυτό το βεβαιώνουν και ο Ιερόθεος Μητροπολίτης Μονεμασίας στο χρονογράφο του και ο Ιερεύς Γαβρίλ Καρονάς με ό,τι είπε στον Γερμανό θεολόγο Μαρτίνο Προύσιο το 1582 στην Τιμήκη. Είναι προφανές ότι στους μαθητές του σχολείου του Δαμασκηνού συμπεριλαμβανόταν και αρκετοί από τους άλλους μοναχούς της Μονής Στουδίου. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ότι ο Δαμασκηνός είχε ως μαθητή του και τον τελευταίο γνωστό Στουδίτη, τον Λόγιο Άγιο Διονύσιο τον Ρήτορα, ο οποίος μετά τη Μονή Στουδίου μετέβη στο Άγιον Όρος, όπου εγκαταβίωσε στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης μαζί με τον δικό του μαθητή Άγιο Μητροφάνη και εκοιμήθη ο Σίος το έτος 1596-1606 κατά διαφορετικές πληροφορίες διαφορετικών χρονογράφων. Εδώ ας σημειώσουμε ότι ο Δαμασκηνός υπήρξε και ημογράφος κατά το έτος 1558, όταν ήδη είχε προαχθεί σε ιερομόναχο, συνέταξε ακολουθία στον Άγιο Νεομάρτυρα Νικόλαο από το χωριό Ψάρι της Κορινθίας, μαρτυρήσαντα το έτος 1544 στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ημνογράφος Δαμασκηνός ο Στουδίτης προφανώς υπήρξε διδάσκαλος του Διονυσίου του Στουδίτου, ο οποίος κατόπιν αγίασε στη Μικρή Αγίανα του Αγίου Όρους, όπου πολύ αργότερα κατά τον 20ο αιώνα διέλαξε ο μέγιστος των νεωτέρων ημνογράφων της Ορθοδοξίας, ο μοναχός Γεράσιμος ο Μικραγιανανίτης. Το βασικό συμπέρασμα που συνάγεται από την περίοδο της διαμονής του Δαμασκηνού στη Μονή Στουδίου είναι ότι τον διακατήχε ο ίδιος πόθος που διέπινε πολλές άλλες φωτεινές προσωπικότητες της νεότερης ιστορίας της Εκκλησίας μας. Ο πόθος να διδαχθεί, να μάθει και κατόπιν να διδάξει τους άλλους. Τον ίδιο πόθο είχε αργότερα τον 18ο αιώνα ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που μόλις άκουσε για την ίδρυση της Αθωνιάδος Σχολής στο Άγιον Όρος, έτρεψε εκεί από τη μακρινή Αιτωλία να διδαχθεί και κατόπιν περιόδευε ακαταπόνητος από χωριό σε χωριό διδάσκοντας τον αγράμματο λαό. Τον ίδιο πόθο είχε κατά τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα και ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, που εν μέσω πολλών δυσκολιών λόγω πτωχίας κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του και δεν έπαυσε να διδάσκει τους άλλους από την νεανική του ηλικία μέχρι τα τέλη της ζωής του, είτε εργαζόμενος ως διδάσκαλος, είτε συγγράφοντας πολυάριθμα βιβλία. Και ο Δαμασκηνός ο Στουδίτης, είτε ως υποδιάκονος, είτε κατόπιν ως επίσκοπος, ενσάρκωνε τον διδακτικό του πόθο σε πλήθος συγγραμμάτων, που τα έγραψε μάλιστα σε απλή γλώσσα, ώστε να είναι κατανοητά στους πολλούς. Είναι εκπληκτικό ότι υπήρξε γενική εκ μέρους των συγχρόνων του μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο του Δαμασκηνού. Στον ανώτατο βαθμό εκφράστηκε με την αναγνώριση της αξίας του και την εμπιστοσύνη προς την ηθική του ακεραιότητα εκ μέρους των Οικουμενικών Πατριαρχών Μητροφάνους του Τρίτου 1565-1572 και Ιερεμία του Δευτέρου του Τρανού 1572-1579 κατά την πρώτη Πατριαρχία. Ο Πατριάρχης Μητροφάνης ο Τρίτος, ο οποίος ήταν ο ίδιος πολύ μορφωμένος, ο Γερμανός Στέφανος Γέλλαθ, τον ονομάζει ο Λογιότατος των Ελλήνων, έτρεφε τόσο εκτίμηση και εμπιστοσύνη προς τον Δαμασκηνό, ώστε ανέθεσε σε αυτόν τον επίσκοπο της Μικρής Επισκοπής Λυτής και Ρενδύμης και όχι σε κάποιον από τους αρχιερείς των μεγάλων Μητροπόλεων, το δύσκολο έργο να επισκεφτεί ως πατριαρχικός έξαρχος την Ορθόδοξη Εκκλησία της Μικράς Ρωσίας, κατ' αντίθεση προς τη λεγόμενη Μεγάλη Ρωσία, δηλαδή την Αυτοκρατορία των Ορθοδόξων Τσάρων της Μόσχας, η Μικρή Ρωσία, περιλαμβάνουσα την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία του Ρωμαιοκαθολικού Βασιλέως της Πολωνίας και Λιθουανίας, Σιγισμούντου του Δευτέρου, 1544-1572. Πράγμα που δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στους εκεί κατοικούντες πολυαρίθμους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Εκκλησιαστικός ήταν οργανωμένη σε μια αυτόνομη εκκλησία με αρχιεπίσκοπο τον Μητροπολίτη Κιέβου και άλλους 7 επισκόπους και υπήρχαν το κανονικό στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως, κατά αντίθεση προς την εκκλησία της Μόσχας που είχε ανακηρυχθεί μόνη της αυτοκέφαλη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Τούρκους. Σε αυτήν λοιπόν τη τόσο μεγάλη πιθανώς με 4 εκατομμύρια πιστούς, αλλά και τόσο δοκιμαζόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία της Μικράς Ρωσίας, απεστάλει ως έξαρχος του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως ο επίσκοπος Λυτής και Ρενδύμης Δαμασκηνός. Δεν γνωρίζουμε αν κατόρθωσε να λύσει κάποια από τα εκεί προβλήματα ή αν συνάντησε μόνο αδιέξοδα. Όμως η επιλογή του ως του πλέον κατάλληλου για μια τόσο σοβαρή αποστολή αποδεικνύει ολοφάνερα τη βαθιά εκτίμηση του Πατριάρχη Μητροφάνη του Τρίτη προς αυτόν. Όπως ήταν φυσικό, ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση προς το Δαμασκηνό έτρεφε ο επόμενος Πατριάρχης Ιερεμίας ο Δεύτερος, ο οποίος υπήρξε μαθητής του, όπως αναφέρθηκε ήδη. Την πλήρη εμπιστοσύνη προς τον άρχοντα διδάσκαλό του απέδειξε με την πρωτοφανή πράξη του να διορίσει τον Δαμασκηνό, αν και ήταν μόνο επίσκοπος και όχι Μητροπολίτης, ως τοποτηρητή της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως κατά τη διάρκεια της απουσίας του σε πατριαρχική περιοδία στις Μητροπόλεις του χώρου όπου εκτίμεται η σημερινή Ελλάς από την 19η Οκτωβρίου του 1573 μέχρι τον Ιούλιο του 1574. Μετά την επάνωδό του στη Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Δεύτερος με συνοδική απόφαση προήγαγε τον Δαμασκηνό σε Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης, μιας μεγάλης και πολυάνθρωπης Μητροπόλεως με 4 υποκείμενες επισκοπές που κατελάμβανε όλη την έκταση των σημερινών ομών Ετωλοκαρνανίας, Άρτης και Πρεβέζης. Στην Άρπαχτο εκοιμήθη ο Σίος ο Δαμασκηνός και ετάφη το έτος 1577. Ο Λόγιος Ιεροδιάκονος Σημειώνω Καβάσιλας από την Άρτα θρύπησε τότε για τον θάνατό του θεωρώντας τον βαρύ πλήγμα για την ελληνική παιδεία λέγοντας «Ελλήνων την σοφία βαρύς όλες ενεών». Τον γενικό θαυμασμό προς την αρετή και τη μόρφωση του Δαμασκηνού κατέγραψε και ο πολυμαθής και πολύγνωστος γερμανός θεολόγος Στέφαν Γέλλαχ, που υπηρετούσε τα χρόνια εκείνα στην Κωνσταντινούπολη ως ιεροκήρυξ και εφημέριο στη γερμανική πρεσβεία. Ως προς τη μόρφωση του Δαμασκηνού αναφέρει στο ημερολόγιο του ότι οι ίδιοι οι Έλληνες κληρικοί τρεις θεωρούσαν πραγματικά λόγιους: τον Μητροπολίτη Τυρνόβου Αρσένιο, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης Δαμασκηνών και τον Ιερομόναχο Ματθαίο τον Κρητικό. Αν όμως ως προς τη μόρφωση ο Δαμασκηνός κατατασσόταν μεταξύ των τριών πρώτων, ως προς την αρετή κατατασσόταν πρώτος υπεράν όλων των άλλων στη συνείδηση των κληρικών και λαϊκών. Γράφει λοιπόν πάλι ο Γέλλαχ ότι περισσότερο από όλους τους άλλους επενείται ο επίσκοπος Δαμασκηνός της Ρενδίνης και τη συνδυασμένη με τη μόρφωσή του ιδιαίτερη ταπείνωση την ολιγαρχία και άλλες αρετές του. Αλλά τόσο τη μεγάλη μόρφωση του Δαμασκηνού, όσο και τις ιδιαίτερες αρετές του, αποκαλύπτουν και τα ίδια τα συγγράμματά του, καταξοχήν δε το γνωστότερο από όλα ο Θησαυρός, ο οποίος όχι μόνο κατέστη αγαπητό ανάγνωσμα των Ελλήνων Ορθοδόξων με πολυάριθμες εκδόσεις του, μεταξύ των οποίων και μία σε τουρκική μετάφραση χάρη των τουρκοφώνων Ελλήνων, αλλά διεδόθηκε στους άλλους Ορθοδόξους με σέρβικες, ρωσικές και βουλγαρικές μεταφράσεις. Ειδικά για τις βουλγαρικές μεταφράσεις, τα λεγόμενα Δαμασκηνάρια και την πολύ μεγάλη συμβολή τους στην ενίσχυση του Ορθοδόξου Βουλγαρικού λαού κατά την Τουρκοκρατία, υπάρχει σήμερα μια ειδική εισήγηση όπου το θέμα αναπτύσσεται λεπτομερώς. Δεν θα παραθέσουμε κατάλογο των πολυαρίθμων συγγραμμάτων του Δαμασκηνού. Σημειώνουμε όμως ότι δεν περιορίζονται μόνο σε θεολογικά, εκκλησιαστικά και ηθικά θέματα, αλλά επεκτείνονται και σε φυσικές επιστήμες, βεβαίως με τις λιγοστές γνώσεις της εποχής εκείνης. Μεταξύ των συγγραμμάτων του περιλαμβάνονται λοιπόν και ένα ζωολογικό, η φυσιολογία νέα, στηριζόμενη στον Αριστοτέλη και άλλους παλαιούς σοφούς, ένα μετεωρολογικό, προγνωστικά σημεία περιβροχής, ανέμου κτλ. Και ένα αστρονομικό, περί υπολογισμού του Πάσχα που συμπληρώνει τα πασχάλια κανόνια του Μιχαήλη Χρυσοκόκη. Από αυτά τα συγγράμματα διαπιστώνεται όχι μόνο η πολυμάθεια και η ευρύτητα των ενδιαφερόντων του Δαμασκηνού, αλλά και ο πόθος του να διασώσει όλες αυτές τις γνώσεις και στους άλλους, αφού όλα αυτά τα γράφει σε απλή γλώσσα για να γίνουν κατανοητά στους πολλούς. Όλοι γνωρίζουμε πόσο αποσχόλησε την νεότερη Ελλάδα το περίφημο γλωσσικό ζήτημα με τους καθαρδεβουσιάνους και τους δημοτικιστές να συγκροτούν αντίπαλα στρατόπεδα χωριζόμενα από βαθύ αμοιβαίο μίσος και αντιπαλότητα. Στην προσωπικότητα και το έργο του Δαμασκηνού βλέπουμε την αρμονική συνύπαρξη των διαφόρων γλωσσικών εκφράσεων με ταυτόχρονη αγάπη προς την αρχαία ελληνική αλλά και προς τη γλώσσα του αγραμμάτου ελληνικού λαού της εποχής του. Όχι μόνο αγαπούσε την αρχαία ελληνική, αλλά και έγραφε με μεγάλη άνεση σε αυτήν όταν απευθυνόταν σε λόγιους. Παράδειγμα, οι σωζόμενες 13 επιστολές του προς διαφόρους που είναι γραμμένες σε θαυμάσια αττική διάλεκτο, αληθινά αριστουργήματα αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας. Ένα τέτοιο κείμενο σε αρχαία ελληνική είναι και ο σύντομος πρόλογος στο βιβλίο «Θησαυρός», όπου εξηγεί ότι έγραψε τα κείμενα των ομιλιών του όχι σύμφωνα με τους κανόνες της ορθογραφίας και της ρητορικής τέχνης, αλλά με σκοπό να καταστούν εύληπτα στους αναγνώστες με απλές έννοιες και σαφήνεια. Βλέπουμε λοιπόν στο βιβλίο «Θησαυρός» να αρχίζει ο Δαμασκηνός με ένα πρόλογο της εντευξωμένης, γραμμένο σε αρχαία αττική διάλεκτο, να συνεχίζει με τις πολυάριθμες ομιλίες του σε δημόδια ελληνική, στην απλή γλώσσα που μιλούσε τότε ο λαός και σε συγκεκριμένα στη διάλεκτο που επικρατούσε στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη, και να τελειώνει το βιβλίο με μια απρόσμενη έκπληξη, με ένα ποίημα δικό του για την κοίμηση της Θεοτόκου γραμμένο στη γλώσσα του Ομήρου. «Εύτε Θεού μήτυρ κλινή Μαρία βιοδότου, ήμελεν ευγέησης πόλων επτάμεν. Όταν η μήτυρ του Θεού η έντοξη Μαρία έμελε να πετάξει από τη ζωοτότηρα γη στον ουρανό, είναι οι δύο πρώτοι στίχοι από το εκτενές 123 στίχων ποίημα». Ο Δαμασκηνός λοιπόν όχι μόνο αγαπούσε την αρχαία ελληνική των Ελλήνων σοφών της Αγίας Γραφής, των Πατέρων της Εκκλησίας, όχι μόνο έγραφε άνετα σε αυτή, αλλά και αγαπούσε την πολύ δυσκολότερη ομηρική γλώσσα και είχε την ικανότητα να γράφει σε αυτή και να συντάσει ποίηματα σε αυτή. Με μια τέτοια φιλολογική κατάρτιση και λογοτεχνική ικανότητα στο πεδίο της αρχαίας αττικής αλλά και της ομηρικής γλώσσας, θα περίμενε κανείς να περιφρονεί την άποψη και ταπεινή γλώσσα του αγραμμάτου λαού, όμως όχι. Η αγάπη του προς το λαό του Θεού, που κάτω από την τουρκική εξουσία με υπομονή και αγώνες κρατούσε στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, η αγάπη λοιπόν του Δαμασκηνού προς τον δοκιμαζόμενο λαό του τον έκανε να υπερβαίνει την αγάπη προς την υπέροχη αρχαία ελληνική και να γράφει στην απλή γλώσσα που κατανοούσε ο απλός λαός, ώστε να τον στηρίζει στους αγώνες του και να τον διαφωτίζει στην άγνοια του. Και πέτυχε στον σκοπό αυτόν, όπως αποδεικνύεται από την καταπληκτική διάδοση του θησαυρού και την ευεργετική επίδρασή του στις ψυχές των απλών ανθρώπων. Αλλά ας κλείσουμε τον λόγο με λίγες παρατηρήσεις σε κάποια κείμενα από τις ομιλίες που αποκαλύπτουν τις ηθικές ευαισθησίες του Δαμασκηνού και τις θεολογικές τοποθετήσεις του. Είχε πεθάνει κάποιος άρχοντας στην Κωνσταντινούπολη, ίσως από τις οικογένειες των Παλαιολόγων, των Κατακουζινών ή των Ράλινων. Έκαναν το λάθος να καλέσουν στην κηδεία να μιλήσει ο υποδιάκονος του Δαμασκηνός του Στουδίτης. Προφανώς περίμεναν να πλέξει εγκόμια στον πλούσιο Θανόντα. Όμως συνηθιζόταν και όπως εξακολουθεί να συνηθίζεται και σήμερα σε παρόμοιες περιπτώσεις. Όμως ο Δαμασκηνός στην ομιλία του Λόγος 12ος περί του μη σφοδρός θρηνή τους τελευτώντας, προφανώς τους κατέπληξε. Αντί εγκομείων άκουσαν να επικρίνει τις απρέπειες των θρηνοδιών. Ίσως είχαν καλέσει και πληρωμένες μυρολογίστρες και να μιλάει για τη ματαιότητα του πλούτου, που των αρχόντων η υπερηφάνεια, που των πλουσίων η ανελεημοσύνη, που των αρχόντων η προσωποληψία. Ο Δαμασκηνός ενδιαφερόταν να παρουσιάσει το σωστό και δίκαιο και σύμφωνα με την χριστιανική πίστη, όχι να κορακεύσει τους ενδόξους της γης. Αυτό μας δείχνει μια αξιοπρόσεκτη πλευρά του χαρακτήρου του. Η τελευταία από τις ομιλίες του θησαυρού είναι η παρένεση προς μοναχούς του στέλνοντα Σοθήνε. Σε αυτή βλέπουμε να παρουσιάζει το ιδεώδες του μοναχισμού όπως βιώνεται στο μοναχικό κοινόβιο. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τον πραγματικό μοναχισμό της Ορθοδόξης Παραδόσεως αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος έζησε ως μοναχός και συνέχισε να ζει ως επίσκοπος. Δεν είναι λοιπόν θαυμαστό ότι οι άλλοι θαύμασαν την ενάρετη και ασκητική ζωή του όπως την περιγράφει με άκρη συντομία ο Στέφανος Γέλλα. Ως προς το θεολογικό περιεχόμενο των ομιλιών, ας μείνουμε μόνο στο περιεχόμενο της ομιλίας στη μεταμόρφωση λόγος 11ος. Θα δούμε εκεί να εκθέτει με απλό τρόπο την ορθόδοξη διδασκαλία περί του ακτίστου φωτός και να αναιρεί τη διδασκαλία του Βαρλάμ του Καλαβρού. Και θα δούμε επίσης να δίνει απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα πολύ απλές και καθαρές. Παραδείγματος χάρη στο ερώτημα πώς δεν εγνώρισαν οι Απόστολοι ότι είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας. Απαντάει ότι τους εγνώρισαν από τα λόγια που έλεγαν προς τον Χριστό κατά την ώρα της μεταμορφώσεως. Ας συγκρίνουμε την απλή και λογική αυτή απάντηση προς τις προσπάθειες του μεγάλου Γάλλου θεολόγου Φιγιόν, που υποθέτει ότι τους αναγνώρισαν από την εξωτερική εμφάνισή τους και συγκεκριμένα για τον Ηλία ότι ίσως είχε εμφανιστεί επί πυρήνου άρματος. Αλλά ας κλείσουμε εδώ τον λόγο και ας αφήσουμε τον καθένα να βγάλει τα συμπεράσματά του για την προσωπικότητα και το έργο του Δαμασκηνού, ως επίσκοπος δόξασε τον τόπο τούτο.